Ministrija kategoriski joprojām norāda, ka darba samaksa paaugstināšanas grafika prasībā viņi nepiekāpsies un tiešām manipulē ar normatīvo aktu interpretāciju ļoti brutāli turklāt un maldina sabiedrību. Un tāpēc, nu, te ir nekāda progresa līdz šim nav bijis. Ar aprēķiniem ministrija netiek galā, tie nav precizēti pat līdz pēdējai sarunu dienai. Sākotnēji ministrija izvirzīja kompromisus par divām pedagogu grupām, par vispārējo izglītību un par pirmskolas pedagogiem, kas likās jau cerīgi. Un mēs arī bijām gatavi šiem kompromisiem piekāpties, taču ministrija informēja, ka arī šim kompromisa risinājumam viņai nav fiskālā ietvara, bet es teikšu, ar katru dienu ar šādiem paziņojumiem streikotāju skaits pieaug, bet precīzā statistika būs mūsu rīcībā 8. datumā. Tie būs tūkstoši.